Ањето на Медведев за истрага околу дно. Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани добро утро. Ги слушате вестите во 7 часа. Во нек објавуваме. Минимална плата сега и веднаш и за сите, бара опозицијата. А власта забрани, толку може државата. Сега е добро време да се најде решение за спорот за името, вели американскиот амбасадор во Скопје Пол Волерс. И американските власти го поздравија ветувањето на Медведев за истрага околу обвинувањата за измама на изборите во Русија. Слушајте го. Денеска не очекува променливо време со слаб локален дошт. Утринската температура ќе се движи од 2 до 5, дневната од 7 до 14 степени. Во Скопје околината предплатна ќе биде променливо облачно со магла. Дневната температура ќе достигне до 8 степени. Следуваат агенцијски вести. Американскиот претседател Барак Обама синоќа во Вашингтон разговараше со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики. Малики е во дводнена посета на Соединетите држави. Посетата доаѓа во време кога последните американски борбени сили се подготвуваат да го напуштат Ирак до крајот на годинава. На заедничката пресконференција Обама изјави дека по 9 години војната во Ирак конечно доаѓа до крајот. Тој изјави дека Ирак има вечен партнер во Соединетите држави и ги предупреди соседите на Ирак да не се во работите на Багдад. Американските власти го поздравија ветувањето на рускиот претседател Димитри Медведев дека ќе се спроведе истрага за обвинувањата за измама на неодамнешните парламентарни избори. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека доказот за измама ќе лежи во тоа како ќе се спроведе истрагата и како ќе се имплементираат са потоа на водите кои ќе произлезат од неа. Таа ова го изјави во Вашингтон посредба со британскиот секретар за надворешни работи Вилиам Ха, кој што изјави дека руските мерки треба да произлезат токму од резултатите од истрагата. Околу 5000 луѓе загинале во 9-месечните протести во Сирија, меѓу кои 300 од жртвите се деца, изјави високиот комесар за човекови права во Обединетите нации Нави Пилај. Таа во својот говор во Советот за безбедност на Обединетите нации истакна дека на 14000 луѓе се уапсени, а на 12000 го напуштиле својот дом во изминативе 9 месеци од почетокот на антирежимските протести. Илјадници демонстранти протестирале во либискиот град Бенгази за да го изразат своето недозадоволство од лидерите кои дојдоа на власт по соборувањето на Муамер Гадафи. Според извештаите, околу 30.000 демонстранти го исполниле центарот на градот, парајќи промени на либиските привремени власти. Гадафи беше соборен од власт со бунт кој започна со протести токму во Бенгази. Пратениците во Тунис го избраа за председател Мусеф Марзуки, некогашниот жесток противник на режимот на поранешниот соборен председател Бен Али. Првиот привремен председател Марзуки беше избран со 153 гласови за од 217 пратеници. Тунижани во јануари го симнаа од власт долгогодишниот председател Бен Али и во октомври одржаа парламентарни избори по кои треба да се состави транзиционна влада и нов устав на земјата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Минимална плата сега веднаш и за сите бара опозицијата. Власта вели дека тие мислат на граѓаните како што се покажало и досега, но законот треба да биде во согласност со можностите на државата. Расправата на Собраниската седница за оваа тема ја следеше Пелагија Младеновска.
Народните избраници се согласија дека ваквиот закон е добар и дека го поддржуваат, но од опозицијата забележа дека ваквиот закон е задоцнат и дека нема да им ги реши проблемите на оние на кои најмногу им требаат пари. Владата и синдикалните лидери се договорија за минималец од 8050 денари, со тоа што минималната плата за текстилната, кожарската и земјоделската индустрија ќе има одложена примена до 2015 година.
Мислам дека станува збор за едно решение кое што во многу треба да ја подобри состојбата и на работниците, но од друга страна да даде и дополнителен мотив кај работодавачите, а прашање кое што 20 години не беше регулирано во Република Македонија.
Рече министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Од опозицијата побара законот да почне да важи за сите од сега.
Јасен е нашиот став дека ќе поддржиме закон за минимална плата во Република Македонија на работниците, на оние работници на кои што најмногу им е неопходен, но закон за минимална плата кој што ќе важе сега и веднаш.
Вели пратеничката Цветанка Иванова. Од СДСМ додава дека тие го поддржуваат предлогот, но дека законот бил малку задоснет и дека всушност представува закон во најава.
Почитувани колеги, кај нас и по ова прашање. Важи правилото реклама пред 3 месеци, ама минимална плата по 3 години.
Вели Радмила Шекеринска. И пратеникот Изет Зекири од партијата за национална демократска природба вели дека законот треба да важи од веднаш.
Еден денар денеска не е еднаков со еден денар после една година.
Владата смогна сили да го воведе овој концепт кој е приближно колку и во некои други земји во регионот, рече пратеникот Владимир Ѓурчев, правеќи споредба со Бугарија и Романија, каде минималната плата е 132, односно 157 евра.
И тоа го воведуваме во година во која што уште еднаш ке речам, има рецесија Европа од минус запирка 1-2%.
Пратеникот Велјановски Митре рече дека состојбата во земјата е за плачење, исто како и во Италија, алудирајќи на солзите на тамошната министерка за труд и социјала, која додека зборувала за тешката економска состојба во земјата, се расплакала.
Соглед на 300.000 невработени, соглед на 600 сиромашни, нашиот министер за труд и социјална политика не да плаче, треба да пишти и коса да корне. Но напротив, нашиот министер удира здравица со синдикатите на сите тапани, на сите звона, на сите медиуми, а Илија работ.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сега е добро време да се најде решение за спорот за името меѓу Македонија и Грција, изјави американскиот амбасадор во Скопје Пол Волерс по средбата со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Тие на средбата се осврна и на неодамнишните инциденти меѓу учениците и оние на спортските терени. Марија Митевска.
Сега е добра можност двете страни што се засегнати од спорот со името да најдат решение, бидејќи ова прашање предолго се одовлекува. Ова го изјави американскиот амбасадор Пол Волерс по средбата со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во однос на тоа што треба Македонија и Грција да преземат по одлуката на Хашкиот суд на правдата. Според него засегнатите страни треба да ги зголемат напорите за да се најде решение за проблемот.
Ние го поддржуваме процесот под покровителство на Обединетите нации и ги поддржуваме напорите на двете страни во процесот и ќе поддржиме било кое решение за кое двете страни ќе се договорат. Мислам дека е важно да се искори сте оваа можност за да се прескокне јазот и да се оди напред.
Јанкуловска се усврна на инцидентот во автобусот 74 меѓу учениците од Долно Количани и апелираше да се вклучат сите чинители во општеството за во иднина децата да не се надпреваруваат и докажуваат преку употреба на сила.
Јас зборувам за едно системско и трајно решение, решение што на долг рок ќе даде позитивни резултати, затоа што ние не смееме да се доведеме во ситуација да се справуваме само со последиците. Туку мора да ги најдеме причините и превентивно да делуваме за тие причини понатаму да не постојат и да не се соочиме со проблеми со какви што се соочуваме, за жал според моето лично мислење доста често.
Волерс пак на прашањето за националистичките скандирања на спортските терени кои ги подгреваат меѓу етничките тензии, одговори дека не се добри за општеството.
Ова не е случај само во Македонија, бидејќи ваквиот начин на навивање е присутен на секаде низ свет. Не е позитивно, но јас сум сигурен дека многу од луѓето кои се инволвирани не се свесни за последиците и треба оние кои ја носат одговорноста да истапат и да кажат дека ова не е правиот начин.
Американската амбасада на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи му донираше опрема во вредност од 104.000 долари за сузбивање на корупцијата во сите сектори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кумановци се радуваат што нема да одат повеќе до Скопје за да пливаат во базен. Новите базени во Куманово треба да бидат готови за една и пол година. Проектот на општината чини над 2 милиони евра. Повеќе за ова ќе слушнете од прилогот на Светлана Антич Јовчевска.
Во комплексот спортска сала во Куманово за година и пол ќе биде изграден затворен зимски и летен олимписки базен. Со тоа по повеќе од деценија и пол граѓаните, особено децата и младинците, ќе имаат можност да се рекреираат и да спортуваат. Во изминатиот период основците и средношколците два пати седмично организирано со нивните инструктори по пливање одеа во Скопје, а во летните месеци кумановци кои го сакаат пливањето ги посетуваа неколкуте мали приватни базени, како и отворениот на ФЗЦ 11 октомври во близина на Кумановска бања. Изградбата на отворениот и затворениот базен е проект на локалната самоуправа која во изминатиот период ги извршила сите подготовки, а стартот на изградбата е откако државното земјиште е префрлено во надлежност на локалната заедница.
Проектот е тежок 2 милиони 200.000 евро, околу 140 милиони денари. Рок за градба е 18 месеци и се надеваме дека до 2013 година на Кумановците, особено привачкиот клуб у Куманово кој оди на тренинг во Скопје, за година и пол дена ќе имаме добри услови за новите шампиони од Куманово.
Вели градоначалникот Зоран Дамјановски, додавајќи дека по едно деценискиот период на релативна спортска абстиненција, Куманово повторно ќе заживее во спортски дух, а граѓаните на Куманово сметаат дека овој потег е за поздравување и велат.
Како не ќе одиме, зашто дојде? Поздравуваме го. Што се работи, све е добро.
До сега одевте некаде?
На базен, па немавме услови, но сега сигурно ќе воше.
Зашто да не? Доволни се. Нешто нема во Куманово, мора да се оди во Скопје, ако сака некој. И деца, и младинци, и возрастни да пливат, да спортуваат.
Тие се сеќавате ли кога последен пат имаше во Куманово олимписки базен?
Да. Откако знае, нема кај да се оди.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со дело од композиторите Фернандо Сор, Наполеон Косте и Јохан Каспар Мерц утре вечер во 19:30 во кинотеката на Македонија ќе настапи светски познатата гитаристка Рафаела Смиц. Со овој концерт ќе биде одбележена 20 годишнината од дипломатските односи меѓу Кралството Белгија и Република Македонија. Прилог на Љупче Јолевски.
Невообичаено музикална гитаристка, една од најпручените изведувачки на класична гитара во светот. Уметница што со своите перформанси ги воодушевила големите Сеговија и Епес, се само некои од квалификативите што стојат зад името на белгијката Рафаела Смиц. И кога веќе ова е познато, тогаш е сосема разбирливо што со нагласена возбуда треба да го очекуваме нејзиниот настап во Скопје, на кој таа пред македонската публика ќе изведе дела од композиторите Фернандо Сор, Наполеон Косте и Јохан Каспар Мерц. Концертот е во организација на Амбасадата на Белгија и Амбасадорот на Белгија, неговата екселенција господин Марк Микелсен и господја Мари Шантал Бијела, во соработка со Кинотека на Македонија, и со него се одбележува 20 годишнината од дипломатските односи помеѓу двете земји.
Подготвив романтична програма што ќе изведам на мојата осумжичена гитара, инако реплика на она на Штауфер од 1830 година. Во првиот дел ќе свирам дела од Фернандо Сор и Наполеон Косте, а во вториот неколку композиција од Мирц. Се работи за многу убав и мелодичен одбир и се надевам дека публиката ќе ужива во нашата средба.
Родена на 1 февруари 1957 година во семејство на уметници, Рафаела Смиц своето образование го стекнала на Кралскиот конзерваториум во Антверпен и во Брисел, каде што студирала класична музика. Како гитаристка се усовршувала покрај менторот Хозе Томас на катедрата Андрес Сегови во Шпанија, каде што ги има своите први изведби и рецитали и станува силен афирматор на осумжичаната гитара. Незините перформанси нема да останат незабележани, па така Рафаела Смиц ке победи на реномираните надпревари по класична гитара во Гранада и Палма де Мајорка, а во 1986 година со освојувањето на наградата на 20-тиот интернационален надпревар за гитара Франциско Тарега во Беникасим, Шпанија, ке стане првата жена добитник на ово престижно признание. Поваквите извонредни успеси еминентите светски стручњаци и професори Андрес Сеговија и Нарцисо Јепес, изразувајќи го своето воодушевување, ќе ја послушат токму нејзината блескава иднина како инструменталист во подем во светски рамки. Од тогаш до денес оваа необичаено музикална гитаристка, како што ја нарекува престижниот New York Times, има објавено 5 соло албуми и уште 12 други изданија во различни формации за дискографската куќа Accent Records. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.